Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei sitter Tore Hjalmar Sævik og meg selv Tarjei Gilje I studio. Tore Hjalmar så vidt innom I, det heter vel ikke eksamen lenger nesten, men oppgaveinnlevering.
Ja, heimeksamen heter det.
Ja, eksamen på vei ut.
Ja.
Det vel for?
Jeg synes faktisk det en fin utfordring.
Ser du det? Jeg kan ikke få dra eksamen.
Konkret oppgave som skal besvare, så vil jo det være sånn at den vil ikke romme hele det feltet du har prøvd å tilegne kunnskap om, men jeg synes eksamen har mye bra ved seg.
Jeg husker min kirkehistorielærer, Oddvar Johan Jensen, sa på NLA Høgskolen rett før eksamen I masterstudiet at karakteren du får på eksamen, den sier først og fremst noe om hvor flink du til å ta eksamen. Det ikke ja, det så godt sagt.
Jeg ser det poenget.
Du holder på å skrive om dåp og sånn nå?
Ja, stemmer det. Jeg prøver å skrive en oppgave
om... Dåp og sånn, det var forresten en veldig uvitenskap.
Ja, det var ikke så presist. Det handler om dåpens misjonale rolle I forskjellige kirkelige sammenhenger.
Dette jo en samtale som foregår på gater og streder.
Ja, mer og mer. Nei, det jo en kjensgjerning at vi lever I et samfunn der dåp var nærmest selvsagt til at det blitt et mindretalsfenomen. I 2021 så passerte for første gang, så vidt jeg vet, den 50-talsstreken, eller at dåpstallet utgjorde under halvpartiet av fødselstallet I Norge. 48,1%. Mm. Og så det jo et litt mer komplisert regnskap, fordi at en vil jo ha menneske bli døpt I forskjellige alders ja, grupper og sånn. Men dopstaler, det omfatter jo da folk som også konfirmanter og så videre.
Ja, og det jo egentlig blitt mer vanlig virker som at
det flere som blir døpt. Ja, det rundt blir døpt.
Det var jo ganske sjelden før.
Ja, det det. Men det som spennende her, det jo hva skjer med både hva kirkene betoner om dåp, og hvordan den faktisk invitera til dåp. Mm. I den norske kirke så har vi jo fått dette med drop-in-dåp det siste 10 året.
Ja. Det skal vi satse igjen på nå. Ja. I kommende ukene, faktisk.
Og du har også en situasjon der sent på 90-tallet så var det stor oppstandelse, blant annet her I avisa rundt, eller ikke fra avisa sin side, men det var ganske sånn mye debatt rundt at det ble døpt på Berehus.
Ja.
For det var jo noe nytt. Mm. Og nå jo det blitt akseptert ganske allment. En inngikk jo en avtale med Norske Kirke I 2021 om at, nei, 2021, så jeg snakket I 12, det var I 2011, om at en fikk registrere på en ryddig måte da, de som var døpt I Berud som medlem I Norske Kirke. Og så det jo også hele situasjonen for de som heter baptistisk dåpsyn, for eksempel Pinsebevegelsen eller baptistsamfunn, eller ja, de fleste, mange frikirkelige sammenhenger, da, som tidligere har kunnet ta utgångspunkt att de flesta så kommer dit har våra barn döpt och så vill en kanske ha varit ganska tydlig på att det menar inte är gyldig. En må bli döpt med full neddykelse eller med troende dop som man gärna kallar det. Men en är stora pinsemenighet idag för exempel Philadelphia kyrkan i Oslo eller Saltbergen vill ha öppning för att den kan bli medlem utan att vara döpt annan med barn och dop.
Jag var faktiskt på gudstjeneste i Philadelphia kyrkan i Oslo på söndag och där var jag vittne till en äkta barnevälsignelse.
Ja,
det är inte så ofta jag upplevt för. Det är lite morsomt. Jag blev ju själv döpt för första gång, första och enda gång som 14-åring. Man har ju själv döpt mina tre barn. Och de var små. Så det var en liten,
Nej, jag var ju på gudstjänst i Texas i höst och där var en far som döpte då de två sönerna sin i Sörstadsbaptistisk menighet. Han var antagligen äldst där och den menighet jag tror. Men där blir det sagt explicit att dop är frälse inte. Men det är det Jesus säger.
Ja.
Och det kommer ju fram med ett av de stora debatterna som är våra då. Är det frälse i dopen eller inte.
Och där är ju relationen mellan dop och tro är ju egentligen ligger under i allt det, i tematiken för uppgaven din.
Ja, det är ju det stora spörsmålet. Ja. För där har ju då bland annat den norska kyrka det i ett av sina bekännelseskrift Martin Luthers lilla katekisme så knyter han eller där blir ju dop och tro knyttet samman. Medan den norska kyrka ser nog ut att betona mycket mer att kollas tro att den enkel ser ut det är inte så viktig. Mm. För kyrka sin tro, den är ju där. Och Gud sin tro fastighet är där. Så en vill på en måte mer tänka att det är inte så avgörande akkurat den individuella troen då för att den ska bli döpt. Och det är ju något som en vill problematisera ganska kraftigt både från det som ett baptistiskt dopsyn men också mer teologiskt konservativ som ett luthersk dopsyn så att det var ju inte det som var poängen. Så här är det stora området men det är ju lite intressant att då du begynte som debattansvarig här i Visa så var dopsdebatten nog vi inte öppnade för det blev vi en aldrig färdig med. Ja. Man måste bara leva med att här är det uenighet så en låg mot en låg på den. Men nu så är det inte så att det här utlöser så starka känslor som det förr gjorde. Det heter ju då i Confessio Augustanum som ett annat av norska kyrkans fem bekännelseskrift att en fördömer gendöparna som säger att barnen kan bli saliga utan dop.
Mm.
Och det är ju inte så många som vill säga det med starka stämmer idag. Så där sker något.
Nu blir det en väldigt sån teologitung start på episoden så nu tror jag vi ska snacka lite om fotboll.
Ja, det var kanske nok nå.
Ja, vi ska snakka mer om teologi.
Du har varit på cupfinalen för
fjärde gången. Har du varit där någon gång för?
Jag har aldrig varit på cupfinalen. Jag har varit och sett Lillestrøm spela mot Manchester United i 1991. Ja. Då drev United och reste på och andra engelska fotbollslag reste på sommarturné.
Mm, riktigt det.
I Norge. Och som inte den var nog så träffade jag alltså United på Fornebu då jag skulle hem till Sunnmøre. Är ju min bästa motor.
Det är en rik historia. Fornebu till och med.
Ja, så där fick jag signaturen till Peter Schmeichel och Mark Hughes och Andrei Kanchelski. Jag vet inte, vi har kanske lyttat oss och huskar dessa där.
Nu är vi bra i Siga. Jag sa ju att det var i Philadelphia-kyrkan i sted. Det var för att jag hade med mig sönen min på cupfinalen. Faktiskt min sjätte cupfinalen.
Jag tror det var fjärde, sjätte
cupfinalen. Jag sjätte sedan 1988.
Du var.
Men för någon söndag, nej lördag, så hade jag varit på fem och Brann hade vunnit en. Så det var en dålig statistik. Nu har det gått fra en femtedel til en tredjedel, i og med at du har vunnet 2 av 6. Men jeg tror ikke noe så mye om fotball egentlig, det var ikke det som var poenget, men jeg ville bare fortelle litt.
Gratulerer med seier, det er jo stort.
Ja, bergenser er jo ikke bortskjemt med den slags, for å si det forsiktig. For da havnet jeg oppe på tribunen der ved siden av en ukjent for meg mann, ja, rundt 60 år kanskje, altså da cirka 20 år eldre enn meg, og vi hadde et par sånne replikkvekslinger underveis i kampen, og det var väl 1-0 länge och då kunde jag fortälla honom att ja Brann vant ju 1-0 i 72 mot Rosenborg tror jag faktiskt det var. Det var länge före jag var född men jag har nog läst det så vi kunde det har gått bra för. Och det var ett par sånne, ja nu var det spännande. Ja nu var domaren lite uheldig där och där och sånt. Och så i det kampen är färdig så är det ju våldsam jubel. Och då är det han här karen för sidan av mig som sa det var ju väldigt gøy och så flott att de vant och sånt. Men du håller kanske inte med Brann du. Du håller med andra likadant visst du gör det alltså. Och så ser jag så står jag i Brann-genser. Tänkte så kan jag alla dagar. Vad är det jag inte har gjort som får dig till att tro att jag inte at jeg ikke holder med Brann. Det må antagelig ikke ha jublet høyt nok da.
Dette her går en slags teologisk refleksjon.
Ja, fordi at noe av det som jeg synes, og det jo nesten apropos egentlig til forrige samtale, eller forrige bolk om dåpsteologi, fordi at ikke så sjelden så kan du møte på, det jo til og med også en sånn, blant de kristne som skeptisk til liturgi, så det jo som, ja, men mener de det egentlig? Eller det bare noe de sier? At du har en sånn inderlighetskonkurranse. Sant? At du kan, det jo ingen som sier at det en konkurranse, men i praksis kan du fort liksom arte seg som det, at de som har hendene høyest i været under lovsangen, de som ber med sterkest inderlighet, de som proklamerer tydeligst, det de som du kan gradere åndelighet ut fra det. Og det tror jeg en ganske effektiv vei til bedrag. Da. Og her synes jeg jo det ble litt festlig, for jeg følte jo at jeg hadde nesten nørdet for mye i det jeg begynner å snakke om kuppfinalen 1972 for 50 år siden. Men fremdeles var ikke det nok da.
Nei.
Så det ikke alltid at altså skinnet kan bedra, men noen ganger så det motsatt.
Vi har tenkt å bevege oss inn i et minefelt.
Har vi det?
Ja, har jeg ikke vi det. Det i hvert fall en artikkel som har vært veldig mye lest.
Det sant. Det sant.
På dagen.no, og i den forstand så det i hvert fall nok så engasjerer ganske mye.
Det sant. Ja, jeg var bare, vi skal snakke om to ting, og dette var det. Jeg trodde du skulle begynne med det andre, og det jo ikke det minefelt.
Nei.
Men dette vi skal snakke om her, om naturlig familieplanlegging, der det mye.
Der det mye.
Det et begrep du har et forhold til forresten fra før?
Nei, altså, jeg finner nok assosiasjoner til som katolsk, ja. Hva det heter, sosiallære. Sånn at det ikke liksom heimebane.
Jeg hadde nemlig et intervju med ektepare Lisa og Anton Lindblom, som ble publisert 14. mai. Og det kan faktisk bli en av årets mest leste saker her i avisen.
Ja.
De altså nå 24 og 31 år gamle.
Og det oppsiktsvekkende egentlig at de gjør det som de fleste kristne har gjort gjennom 2000 år.
Mm. De driver ikke med prevensjon.
Nei. Det jo et veldig sånn personlig tema, og et tema som kan skape mye engasjement og sterke synspunkt. Men hvis en ser historisk på det, så jo...
Og det jo naturlig for deg å gjøre.
Det naturlig for meg. Så kanskje, du har jo hintet om at jeg ikke alltid bør prøve å se ting i en sånn 300 års perspektiv.
Nei, nå skal vi mye kortere tilbake. Vi skal jo bare til, hva var det, fra 1940-1960?
Nei, altså, det første som åpnet teologisk for prevensjon, og liksom gjorde det er sånn som et kirkelig sanksjonert synspunkt da. Det var jo anglikanerne, Church of England.
Altså, det var jo bare, den kirken jo tuftet på utroskap.
Ja, altså det var jo Henrik den 8. da på 1500-tallet, så gifte seg på nytt. Nå ble det 500 år likevel. Og derfor så endret det med at det ble... at det ble reformasjon. Ja,
men det for sterkt sagt at det tøft ut på utroskap.
Ja, det var kanskje litt sterkt sagt.
Litt overdrevet. Det er greit. Jeg vil ikke korrigere det.
Ja. Men poenget, jeg fant frem for å bokhylle det her.
Carl Fredrik Wisløff.
Han var jo en...
Det kristne livet.
Veldig mye...
Du ser på omslaget den boken sentralt. Der, ikke fra vårt århundre.
Neida, den fra 70-tallet kanskje. Ja. Men han var jo en veldig sentral kristen leder, professor på Menighetsfakultetet i kirkehistorie, og... rektor på praktikum, så han var jo ansvarlig for opplæring av norske prester ganske flere, et par 10 år, tror jeg. Og veldig mye lest oppbyggelsesforfatter, mye hørt forkynner, ikke minst i de kristne organisasjonene. Da. Og han skriver følgende, fra kristens synspunkt kan en ikke gå med på å se familieplanlegging som en rent teknisk sak, enten det gjelder den enkelte familie eller en tenker på folkesamfunnene, dette et moralsk spørsmål i første rekke. Etter bibelsk tankegang barna en velsignelse Gud vil gi de to som har giftet seg. Derfor skulle en være innstillt på å ta imot hvert barn som en gave fra ham. Og det ikke så mange som jeg hører sier.
Nei, altså, nå jo ja, det alltid risiko når man har levd noen år at man tenker på hva som var før. Men jeg kom jo på, når vi holdt på å snakke om denne saken her, før den var publisert, at du skrev jo en sak, og det har faktisk blitt 13 år siden, i 2010, for da var
Tenk at du går og husker ting jeg skrev for 13 år
siden. For det, altså. Det kan være skummelt.
Det er verre for deg til å huske ting jeg skrev i går, tror jeg.
For da var P-pillen 50 år. Så du skrev en sak og tematiserte at de etiske problemstillingene som ble reist rundt den. I dag, tror ikke jeg det, jeg har ikke inntrykk av at det er noe veldig, altså det, jeg har ikke sett noen debatt om det. Heller ikke i kristne miljø. på lang tid. Och det går ju stadig runder om akkurat det här, men det är ju för så vet jag apropos till till den liksom nya abortdebatten i USA, sånt om lovgivning, hur går gränsen egentligen och faktiskt liksom vad är ett kristent etiskt svar på när livet begynner. Och det är det ju inte helt entydigt.
Nej, så det, men det vanliga där är också så här befruktning så, så att det är en alltså det är ju det som på något sätt blir det det stora skillet. Och därmed så är det som man ofta diskuterat det är ju preventionsmetoder som kan förorsaka att befrukta ägg inte fästa sig för eller att den avslutar så, så att det, det är ju på något sätt den ena debatten som är viktig. Men det är också en debatt om prevention som fenomen i det hela tatt.
Ja. För när jag hörte uttrycket naturlig familjeplanläggning så är ju min som omedelbart. Det tror jag kanske man kan känna sig igen i att det är ju avhållenhet. Det är det som är det som svaret. Hvis man inte ska då bruka preventiva virkemidler. Men det är ju inte det det handlar om. Och här är vi ju inne på några områden som av naturliga grunder verkar du eller mig har förstås erfaring med, men då handlar det ju om att känna cyklusen så gott. Att man förstår när kvinnan är fruktbar och därmed kan reglera sexuallivet efter det. Och så gör man det. Och det ligger ju i det att det är en risiko, naturligtvis. Så där är det en öppenhet för barn. Då, att det är en sån tillnärmning som man, man har. Och en ting, vi tar inte gå in i liksom, debatten om olika preventionsmedel och allt det. Men jag syns, det som jag egentligen syns är mest intressant är ju egentligen det helt sån grundläggande perspektivet i hur man förstår livet. För det skulle ju vara ett djupt kristent anliggande. Att, att detta handlar inte bara om vad du menar i olika stridsspörsmål, men om hur man förstår vi tillvärelsen och då förplantningsevnen som en del av det gudgitte, ja, kalle. Förvaltaransvaret så att säga.
Ja.
Eller kulturuppdraget, eller kan man väl kalla det för.
Och där har vi ju en sån intressant situation, om man ska säga det sån, i inte minst i västern då, men också en del asiatiska land med extremt låga födelsetal.
Mm.
I Sydkorea skrev jag saker, jag tror kanske jag nämnt det här förr, men jag skrev saker i fjol om att det nu var födelsetalen är på 0,89 eller något sånt per kvinna, och då är du långt under behovet för 2,1 för att upprätthålla befolkning. Så det vill ju ha ganska dramatiska konsekvenser på sikt. Norge nu kommit ner på 1,4.
Mm.
Och det är ju mycket där västliga land ligger då. En eller annan Eiland har vittig tunge påpekt at fødselsstaden er lavere, det snærmere Vatikaner du kommer. Altså i Vatikaner er det jo veldig, veldig lave.
Ja,
men altså Italia for eksempel er jo et land med veldig lave fødselsrate, og så en stor del av Østeuropa og sånn. Så at vi, det er jo det på en måte sivilisatoriske eller kulturelle at mange mennesker vil ha færre barn da.
Mm.
Men så er jo den andre siden av det, er det eneste legitim kristne standpunkt at en burde få så mange barn som, eller i hvert fall så mange barn som en ser seg synd med å få, eller leve avholdende. Og der er, sånn, der er egentlig en ganske interessant samtale, som jeg tror kan forklare noe av interesser rundt dine saker.
Jeg tok et fag som heter misjonsvitenskap når jeg studerte på nevnte NLA Høyskole for en del år siden, og da nu har jag glömt vem det var som sa det, men det var en av lärarna som påpekade det att missionsverksamhet, och det var ju lite sån nedslående för oss ivriga studenterna då, att missionsverksamhet har en viss effekt, det som ändrar liksom det religiösa demografin, det är födelsetal. Det är det som är liksom den stora faktorn. Och sånt sett är ju detta tankeväckande.
Ja. Men vad tänker du om orsaken till att detta väcker så på stor intresse då?
Jag tror egentligen att här är det väl flera ting som slår in, men kanske inte minst att detta är så otroligt ovanligt. Alltså här de snackar om något som alla har ett eller annat förhåll till, nämligen sexualitet. Så därmed kan man relatera på en eller annan måte, men så snackar de om det på en måte som vi tror de flesta av oss knappt har hört någon snacka för.
Ja.
Och då är ju det naturligt att det väcker en intresse.
Ja då. Och det är ju ganska uppenbart när man ser på familjestörelse och samlingar vår bästa föräldrageneration och vår egen generation, så är ju ett ganska stort skifte mellan bästa föräldrageneration och föräldrageneration när det gäller hur stora syskonflockarna är. Så att det är skett något i praxis då, ganska tydligt, det är ju också upplagt.
Ja. Och det är, jag tänker det är ganska väsentligt det grundläggande perspektivet som han föreläsaren vår på Andela hade den gången, att vi kan mena många ting om liksom hur ska kyrkan framstå och vad slags förkynnelse ska vi ha och det ena och det andra. Vad slags sångstil och hur ska kyrkorummet se ut och ska vi ha fast former, eller skal det være mer frihet, og skal det være spontant, eller ikke. Det mange sånne skillelinjer som kan ha en viss betydning, men helt sånn grunnleggende, hvordan forstår vi livets begynnelse, og hvordan forstår vi livets slutt? Tror vi på det evige liv? Altså, disse helt sånn grunnleggende premissene, som egentlig felles for alle mennesker, hvordan vi forstår det, det har mye, og jeg tror mye mer å si, enn mange kristne også nødvendigvis tenker over.
Men hvordan tenker du om det med, altså er det mulig å tenke seg at vi får en debatt om det med prevensjon, eller er det bare liksom såpass allment akseptert at det en sånn her, at folk tenker det bare sånn? Altså det moderne livet, så det betingelser som vi lever under, det sånn det fungerer på en måte. Du får bare bråk med å ta det på talerstol. Altså, det sånn en del tenker? Mm.
Ja, det nok sikkert. Og der kan jo kanskje være en sånn at vi lever ennå i kjølvannet av veldig intense debatter, noe tilbake i tid. Men det som kanskje vil være en forskjell, tror jeg, fremover, jo at kirken, og da mener jeg kirken i bred forstand, vil snakke selv om, ja, men det sånn vi forstår det. Og så har man på en måte ikke nødvendigvis ambisjoner om å påvirke hele samfunnet, sånn som man gjerne hadde, så sent som for et par ti år siden, at ok, det som samfunnet får ha sin moral, eller sin forståelse av dette, vi som kristne skal først og fremst følge kristen etikk, og den forteller oss om noe annet. Og det kan jo føre til noe. Og at det kommer opp i en debatt om måte, legitim og illegitim eventuell prevensjonsbruk, det tror vi kan være rimelig sikre på. Og der vil jo kanskje svarene variere litt. Og som du sier, at no, for de fleste nå, i hvert fall for måte, de fleste kristne i Norge, så er vel tanken om å si nei takk til prevensjon generelt sett, er det vel ikke så mange som vil slutte seg til. Men
er det en slags makelighetsargumentasjon?
Ja, det kan man jo spørre om.
Altså, det er jo litt sånn ubehagelig å spørre om det, for at ja.
Ja, det er jo en stor, nesten sånn filosofisk samtale. Det kan jo være en høy med komponenter der. Og du kan jo, for du kan jo, måtte, altså, det er mange ting vi gjør som regulerer naturlige hendelser. Det kan du jo si i andre enden av livet, sant? En ting er aktiv dødshjelp, men når pasienter er på det siste, så tilfører det jo næring, og du stopper jo med det på et eller annet tidspunkt. Så du er jo på en måte i et grenseland, og hva er egentlig det rette? Jeg tror ikke vi skal ha noe som ambisjon å finne det som her er svaret. Nå vet vi akkurat hva som er rett, og over grensen her, da er det synd, og innenfor der er det ikke synd. Vi må være mer ydmyke enn det. Men i hvert fall å ha den samtalen, og ha bevisstheten om at livet er gitt oss av Gud, at det er noe mer enn noe som vi bare skal til valgte med, etter hva som passer oss her og nå, det tror jeg er en grunnleggende viktig erkjennelse.
Du nevnte slutten av livet, og da...
Der fant du en bro.
Videre,
det var fint. For jeg skal jo til å si at her har vi ikke noen bro, nå skal vi snakke om noe annet, men du fant en bro, det var bra. Og hjelper det, fra Sunnmøre.
Ja, jeg vet ikke.
Eller du hører mer ferger.
Ja, ferger, ja. Nei, jeg kjente faktisk en litt sånn sorgreaksjon nå på fredag. Og det var i forbindelse med at det ble kjent at Tim Keller døde. Mm. Og jeg tror kanskje at en del av de som hører på oss vil kjenne navnet Tim Keller, men regner også med ganske mange ikke forbinder
så
mye
med. Han er vel en sånn type som at hvis du spør kirkeledere, så tror det ganske mange som vet hvem han er. Hvis du spør kirkegjengere, så er det de som er, ja, som leser mest kristne aviser eller lignende da, ja. Som, i hvert fall i Norge, som vet om han.
Men jeg kan ta en kjapp slags oversikt over Tim Keller. Han ble 72 år. Han var pastor i noe sånt Redeemer Presbyterian Church. Så han
planta. Der har du vært?
Der har jeg vært to ganger, ja. I 2016 og 2022, tror jeg, i New York. Og det som jeg tror gjør at han har fått såpass stor oppmerksomhet, for det er veldig sjelden en ser en så stor bredde av kristne ledere i Norge markere et takknemlighet og et sakne over en person som dør, som aldri har vært i Norge, og gitt ut ei bok på norsk, gitt ut 20, sånn, eller totalt da, men de fleste som leser bøkene tror jeg er komfortable med å lese det på engelsk. Ja, ja. Så det er det ene, men han har egentlig ikke reist veldig mye internasjonalt heller, men han valgte altså å plante en teologisk konservativ menighet, som ikke er noe som preget av fiksfakseri og liksom oppsiktsvekkende karismatikk og sånn, ganske sånn lavintensiv, litt liturgisk, men ikke veldig liturgisk heller. Litt sånn en plass, jeg kan minne litt om en gudstjeneste, en evangelisk-lutherske frikirke, ja. Eller et eller annet sånt, i stil. Og så stor vekt på for det første å legge ut Bibelen med tillit at den faktisk Guds ord, og en interesse for å spørre hva menneske det vi har rundt oss i dag, hvordan opplever de livet, hva det de ser. Så det jo å praktisere det som den anglikanske presten John Stott ble kjent for, nemlig dobbel lytting. Mm. At du lytter til Bibelen som autoritet, men du lytter også til det jeg samtidig for å forstå hvor de menneskene jeg henvender meg til. Og det oppsidsvekkende her at han bygde opp en ganske store, en stor tilhørerskare, selvsagt først i New York, det samlet rundt 5000 i hvert fall på det meste, og menighetslivet fortsetter jo, det flere forskjellige sånne møteplasser på Manhattan da, men det også et nettverk av menigheter internasjonalt som slutter seg til noe som heter City to City, og så har han også jobbet en del med det med tro og arbeid, hvordan lever som kristen i arbeidslivet, men kanskje enda mer da, bøkene og podcastene som har nått et globalt publikum, og særlig tror jeg fordi at han går inn i det som mange synes det vanskelig, og så egentlig vi begynte med, nemlig hvordan henvender det til en sekularisert offentlighet, til mennesker som ikke deler kristne forutsetninger, uten å gå på kompromiss med det du har vist om.
Ja, jeg merket meg at, bare for å liksom ta det litt hjem også, sant, at vi har publisert minneord fra Lars Dale, som skulle være kjent her i avisen som spaltist, som førstemannensis på NLA på Gimlekollen og leder for Damaris i Norge.
Ja, og der jobber jo med særlig for populærkultur og
nettopp, kristen tro. Så har vi, vi hadde et minneord fra Vidar Meland Bakke, som i bymenigheten i Sandnes i den norske kirke. Jeg så at Thomas Åleskjær i OKS skrøt av Keller. Flere andre frikirkelige forteller at han har stor betydning. Fordi der er en bredde der som sånn fascinerende. For han var vel, sant, for eksempel da, til og med at han var i norsk sammenheng, vil vi kalle for konservativ i kvinneprestspørsmålet, han var der.
Ja.
Det er ikke så mange norske ledere som er det lenger, eller som snakker om det. Så han var jo kanskje mer konservativ enn mange av de i Norge som lyttet til han, men han ble virkelig lyttet til likevel. Vi snakket så vidt om det tidligere i dag, du og meg. Hva kan det ha vært som gjorde at han klarte det der? For det er jo noen som veldig få ser ut til å ønske, eller i hvert fall å makte her hjemme, nemlig å kombinere en konservativ profil med empati, eller med lyttende tilnærming.
Ja, altså, det er jo vært en debatt rundt Keller, og det med å være winsome, som amerikanerne sier, og være hyggelig eller vennlig eller møtekommende eller charmerende, eller skal ord som er stekkende. Og som er mer involvert i det en kan kalle kulturkrig i USA, har vi sagt at dette her er på overtid. Altså det Keller prøver på er umulig når det er blitt så store avstand og så store fientlighet fra den progressive siden, så er så antikristen å ødelegge og bare forakte over for det som handler om å tro på Gud og ha Bibelen som autoritet. Men det andre vil si at da har vi faktisk mist hele den grunnleggende kristne livsholdningen, at vi skal møte alle mennesker som medmennesker, også de en er veldig uenige med. Sånn at han fikk jo kritikk fra en del konservative for å være for dialogorientert og for lite på en måte tøff da. Men så opplevde han også at det vakte jo naturligvis oppsikt med den meningsbyggingen i New York også, i konservative medier, nei, liberale eller allmenne medier, for dette her er jo egentlig noe som var vanskelig å se for seg, skulle være mulig. Og han fikk jo faktisk en pris som heter Abraham Kuyper-prisen, som prins
Nederlands, Hans Nielsen Hauge.
Ja, han kom litt senere, men han var jo både statsminister og pressemann, litt forskjellig, men en markant kristen tenker også, for rundt 1800-1900-tallsskiftet, tror jeg. Han er jo liksom en viktig skikkelse i reformerte teologiske eller kalvinistiske kretser. Men så ble det reaksjonen på at Keller skulle få den prisen, fordi at han mente jo dette her om kvinnelig eldste eller prestetjeneste, om ekteskap og så videre, at han var alt for konservativ, så jeg trekte prisen tilbake. Men inviterte han likevel til å ha en forelesning da. Og det sier noe om at han ble utfordret både fra høyre og venstre, da, egentlig. Så Jeg tror det han levde i et slags spenningsfelt, og så vil somme spørre, ja, var dette her begynnelsen på en ny æra der kristne kan måtte finne en vei til å møte sekulære mennesker, eller er det slutten på, på en æra, for at det nå er liksom kristendom og sånn, og angrepet at dette vil ikke det være rom for. Der vil jo forståelsene sprike litt, men jeg synes det er ganske interessant å se, sånn som du påpeker, den bredde av tilhører som han hadde her til lands. Ja. For jeg tror nettopp det går tilbake til at enten du driver med fotball eller business eller musikk eller litteratur eller hva som helst, du har behov for forbilde. Mm. Og jeg tror at for mange, som jeg nevnte John Stott tidligere, hvis du går enda lenger tilbake, så C.S. Lewis var en viktig sånn skikkelse. Altså, kristne tenker som opererer på et slags internasjonalt elitenivå. Ja. Det tror jeg er et behov for.
Du har fulgt han tettere enn jeg har over tid. For meg har han vært en sånn et tydelig eksempel på en mulighet som finnes i vår tid som ikke har eksistert på samme måte før, og det er jo at han, tror jeg, for en del er han er mer biskop han enn de som heter biskop er, for å si det sånn. Altså at den åndelige autoriteten er faktisk sterkere. Og der man kan oppleve at kirkeledere snakker mye om politikk, eller unngår kontroversielle emner i offentligheten, så har han for mange vært nettopp en lederskikkelse å se til. Da. Og selv om han aldri har vært i Norge, så er på grunn av podcaster og i det hele tatt digital kommunikasjon, så er han såpass nær, eller har vært såpass nær, og han er jo det egentlig enda. Det seneste i dag fikk jeg opp et varsel om en ny preken i podcasten hans, som da ikke er oppnått en ny, men som blir lansert nå, sånn at hans påvirkning fortsetter jo.
Ja, og jeg tror også at han fikk jo kreft i bukspyttkjertelen, som er uheldbredelig kreftform, men det er en vei til dag, og jeg levde med den i 3 års tid, omtrent nøyaktig. Og jeg tror også litt av den livsholdningen og grunnleggende tillit til Gud, egentlig, da. Så han uttrykket og velvilje for andre mennesker, også gjennom søkdomsperioden. Han kom jo nå rett før jul med sin siste bok, skulle det vise seg, om tilgivelse. How can I and why should I? Ja. Jeg tror det er noe med ikke bare synspunkter, men måte å leve det ut på, så gjør det veldig inntrykk, rett og slett. Og han fikk jo også helsing fra, han ble jo invitert av Barack Obama i sitt hit, og tale under påske frokost i Det Hvite Hus, og han fikk også helsing fra George W. Bush, som var president før Obama. Eller en slags min helsing da. Mm. Sånn at han har nok gjort inntrykk på veldig mange.
Ja, nettopp. Med de ordene sier vi takk for oss i denne omgang, men vi er tilbake neste uke. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.